Ferdinand Peroutka, potřetí. Konečně se dostáváme k etapě vašeho života, která vás nejvíce proslavila.
Víte, co se říká? Všechna sláva, polní tráva. No,
já myslím, že týdeník Přítomnost, o kterém tu už byla řeč, a to, že jste byli jeho duchovním otcem, je známé dodnes.
Všechno začalo, jak jsem již zmiňoval, jedním článkem v Tribuně. Na nový rok 1922 v ní sociálně demokratickému poslanci Rudolfu Bechyněmu vyšel text s názvem Nebezpečí 300. A týkal se kladného hodnocení pětky.
Pětkou myslíte neformální sdružení pěti vedoucích představitelů pěti parlamentních stran, které pod vedením tehdejšího čerstvého předsedy vlády Antonína Švehly fakticky vedlo stát?
Ano, ano, děkuji za upřesnění. Já jsem tehdy v duchu toho článku napsal svůj komentář, ve kterém jsem se k Bechyňovu názoru přidal. Vše si přečetl Švehla a zmínil se o mně Masarykovi jako o schopném a věci znalém komentátorovi.
To vám tehdy bylo teprve 28 let, že ano?
No, to přeci nehrálo žádnou roli.
18. května 1923 jste byl pozván k lanči do Lán. Tenkrát to bylo poprvé, co jste se s prezidentem Masarykem osobně setkal. Jaký byl?
Asi vás nepotěším, nepamatuji si příliš konkrétních informací. Dlouho jsme spolu hovořili a on mi najednou navrhl, zda bych nechtěl vydávat týdeník.
Na nic jiného si nevzpomenete? Čím jste si vysvětloval tak velkorysou nabídku?
Tehdy jsem to považoval za zaslouženou odměnu za mou práci pro stát. Vybavuji si teď také, že prezidentovi necelý týden před naším setkáním zemřela žena.
Ano, Charlotte Masaryková zemřela 13. května 1923. V audienční knize úředníka prezidentské kanceláře je tomuto datu nejblíže právě vaše pozvání.
Opravdu? To jsem nevěděl.
Jaký byl váš vztah k Masarykovi? Od doby, kdy jste ho věcí jsme kritizovali jako nevědeckého myslitele, ještě příliš času neuplynulo.
Dovolte, abych to uvedl na pravou míru. Já nikdy nechtěl Masaryka nějak kritizovat nebo hanit. Věcí jsem se pokoušel pouze důkladně analyzovat český vztah k historii a nezdravé aspekty mytizace, které ho ovlivňují.
Spousta vašich současníků, ale vaše názory na TGM věcí chápala jako přímočarou kritiku.
Ano, já vím. Proto jsem na podzim 1924 v Přítomnosti tyto své názory dovysvětlil. Útočit na Masaryka bych si skutečně nedovolil.
Dal vám přeci na rozjezd vydávání dar ve výši 1 milion korun.
V prvé řadě nebyl na provoz týdeníku určen celý milion. Polovina z něj měla sloužit k rozjezdu nového politického subjektu, totiž Národní strany práce.
K tomu se ještě dostaneme. První číslo Přítomnosti tedy vyšlo 17. ledna 1924.
A za druhé bych vám rád připomenul, že jsem to vnímal jako příležitost posloužit k rozvoji demokracie v Československé republice, nikoli jako příležitost obohatit se finančně nebo být někomu přehnaně vděčný a zavázaný. Jak říkám, s Masarykem jsem dříve nesouhlasil v jeho pohledu na historii, ale to neznamená, že bych ho nerespektoval jako člověka a politika.
Jak jste svůj časopis jednoho muže koncipoval?
Zajímají-li vás konkrétní témata Přítomnosti? Věnovali jsme se politice, vnitřní i zahraniční, hospodářství i kultuře. Častým žánrem byly komentáře. Specialitou týdeníku byla rubrika psychologie, vyplývající pochopitelně z mé osobní záliby v tématu. Po vzoru anglických časopisů jsme zavedli i dopisní rubriku. Rovněž jsme přebírali příspěvky z některých britských a později i německých magazínů.
Žánrem, který jste si oblíbil už v tribuně a nejednou s ním vzbudil velkou pozornost, byly ankety. V nich se nikoli čtenáři, ale odborníci z určité oblasti vyjadřovali k vámi zadanému tématu.
Anketa byla jednou z vůbec nejčtenějších rubrik Přítomnosti.
Dočetla jsem se, že největší výhlas získala anketa z přelomu let 1924 a 1925, nazvaná Proč nejsem komunistou? Zajímavé je prý vůbec pozadí jejího vzniku.
No, máte pravdu. Vzpomínám si, že celý ten nápad vznikl na jedné z pátečnických diskuzí. Tehdy několik nekomunistů hovořilo s komunistou a stalo se něco zvláštního. Nekomunisté se posléze přistihli, jak se svému společníkovi omlouvají za to, že sami ve straně nejsou. V sociální atmosféře 20. let se mi to zdálo jako zaznamenání hodný paradox. A to, že jsem požádal tucet českých literárních osobností, aby se k tématu vyslovili, jsem pokládal za jakési duchovní vodítko pro čtenáře, pokud by se kdy dostali do podobné situace a museli argumentovat.
Nejslavnějším příspěvkem byl ten z pera Karla Čapka. Napsal: Nejsem komunistou, protože mám rád člověka, protože mám větší úctu a lásku k dílu, než k jakékoliv moci. Zjistila jsem, že ankety se zúčastnilo 12 literátů, ale textů bylo otištěno pouze 11.
No, no. Texty Jaroslava Durycha jsem pochopitelně neotiskl.
Ta jistota, s jakou to říkáte, mě opět trochu zaráží. Znám-li vaši pověstnou racionalitu?
K tomu textu jsem se později několikrát v Přítomnosti vrátil. Natolik mě rozhořčil. Durych byl případ mladého nadaného spisovatele, který se ale v touze po vlastní zajímavosti před publikem nebojí bagatelizovat, ba obdivovat milion lidí zabitých a umučených v Rusku na začátku století.
Myslím, že na posluchače teď působíte jako zásadový člověk, snad i malinko jako mentor a kazatel. Jistě, novinář má být nezávislý, objektivní, pravdomluvný. Jak se to slučovalo s vaší neskrývanou podporou Národní strany práce?
Po roce 1925 jsme my všichni sdružení kolem hradu cítili, že zde chybí strana, která by reprezentovala intelektuály. Po skončení války roku 1918 jsme se domnívali, že tuto úlohu zastane Národní demokracie, ale ta začala směřovat příliš doprava.
Tlumočil jste tedy Masarykův názor? To on tvrdil, že intelektuálové by měli mít vlastní stranu.
Původním záměrem bylo vytvořit stranu, která by vyhovovala jak intelektuálům, tak například státním zaměstnancům, učitelům nebo lékařům, kteří nejsou spokojeni s národně demokratickou politikou. Cítili jsme zkrátka, že chybí strana středu. Nebyli jsme také spokojeni s tím, jak se tehdejší politická tendence pětky postupně vyvinula téměř až k oligarchii. Nicméně, jak se ukázalo, historie nebere taková pozitivní zadání v úvahu. Strana ve volbách roku 1925 stejně jako ve všech následujících propadla. Postupně se přidávaly finanční problémy, silvestrovská aféra z roku 1927.
Výrazné úspěchy tedy nepřicházely a tudíž i váš vlastní zájem o Národní stranu práce ochaboval. Oficiálně byla rozpuštěna v únoru 1930.
A to už nezajímalo v Československu téměř nikoho. Další sen se tak rozplynul a nezbylo po něm nic.